Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava acum și în veci. Amin! Faceți ceva ce noi nu putem face. Dacă lângă tine e soțul, ia-l în brațe. Dacă ai un copilaș lângă tine, ia-l în brațe. Dacă nu-i nimeni lângă tine, te îmbrățișezi în Duhul lui Dumnezeu. Dați-vă o îmbrățișare sfântă, bucurați-vă în Hristos Domnul, ne liniștim inimile înaintea lui Dumnezeu și ascultăm cuvântul lui pe care în dimineața aceasta îl citim din Evanghelia după Marcu, capitolul 16, începând cu versetul 1, unde cuvântul Domnului spune așa. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome, au cumpărat miresme ca să ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Dacă n-ai aflat când este dis de dimineață, spune Biblia, când răsare soarele, nu la prânz. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, pentru că asta ne cere Duhul lui Dumnezeu mereu să ne ridicăm ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au înspăimântat. El le-a zis, nu vă înspăimântați, nu vă înspăimântați, da? Astăzi mesajul lui Dumnezeu este fără frică. Nu știu cine e lângă tine, nu știu dacă e cineva lângă tine, dacă e cineva lângă tine, spune-i, fără frică, fără frică bărbate, fără frică nevastă, fără frică copiilor, fără frică, pentru că Domnul Dumnezeu nostru ne trimite o veste din cer, nu vă înspăimântați, ajută-ne Doamne. Căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă, de spuneți ucenicilor lui, adică nu intri în mormânt și îți faci cum ți-ai făcut tu la Ierusalim un selfie cu mormântul gol, nu? Dar duceți-vă și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea cum v-a spus. Ele au ieșit din mormânt și au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și n-au spus nimic nimănui căci se temeau. Biblia începe cu nu vă înspăimântați și se termină cu se temeau. Vă rog din toată inima să ocupați locurile. Mulțumesc echipei tehnice, mulțumesc Salomea, mulțumesc Marian Mocanu, mulțumesc Andrei, mulțumesc celor care în această dimineață sunt aici cu noi pe metereze. Mulțumesc lui Dumnezeu că îl simt că este cu mine, pentru că alminte vă spun foarte sincer, nu cred că aș putea să stau în picioare. Vreau să vă spun că la noi decorul este așa, nu știu cum e la dumneavoastră, probabil că sunteți în cameră, probabil că sunteți în fața unui device, poate că sunteți așezat, la noi vă spun cum este, este o clădire plină cu scaune goale. Și lucrul acesta nu-i de natură să te inspire, lucrul acesta nu-i de natură să te emoționeze decât în sensul în care să-ți aducă amărăciune. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că în dimineața aceasta am un privilegiu extraordinar, în afară de echipa de închinare, am lângă mine un tovarăș de lucru, am lângă mine un frate slujitor cu care am slujit vineri și pe care aproape că l-am rugat să vină, să stea aici lângă mine, o să mă uit la el din când în când, pentru că, dragii mei, vreau să vă spun un lucru, noi nu putem să avem viață în lipsa faptului de a dărui viață. Niciodată un om nu poate să spună că trăiește cu adevărat când se îmbogățește doar pentru sine și nu îmbogățește și pe alții. Noi nu avem nicio bucurie să fim doar oameni plini de cunoștința lui Dumnezeu, pentru că dacă am fi doar plini de cunoștință ne transformăm în biblioteci, ci noi vrem să fim oameni care să împărtășim cunoștința din Dumnezeu, pentru că astfel zidindu-ne în credința dată sfinților odată pentru totdeauna să facem ce trebuie să facem și să alergăm cu stăruință în alergarea ce ne stă înainte, ca la ziua când Dumnezeu va spune gata, tu să fii pregătit, binecuvântat să fie Dumnezeu. Iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Noi suntem într-o sărbătoare a învierii Domnului Iisus Hristos și spune amin. Spune amin. Știu că sunt oameni care vor spune: cine ți-a zis ție că Domnul Iisus Hristos a înviat într-o zi de duminică? Ci de unde credeți voi că sărbătoarea trebuie sărbătorită astăzi? Eu spun în felul următor: o sărbătoresc și mâine ca să te mulțumesc și pe tine, și o să sărbătoresc și poimne ca să fii mulțumit, și o să sărbătoresc până la sfârșitul zilor mele ca să n-aibă nimeni prilej de discuție. Astăzi este doar o conveniență umană prin care noi toți poposim cu privirea spre învierea Domnului Iisus Hristos, dar îți promit, ca să nu te superi pe mine, că l-am sărbătorit și ieri, îl voi sărbători și mâine și îl voi sărbători până la sfârșitul vieții mele și în veșnicie voi continua, pentru că Iisus Hristos este viu, Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos este împăratul nostru, a Lui să fie slava, gloria, mărirea, cinstea în vecii vecilor. Sărbătorile pentru predicatori sunt grele. Ești de acord, frate Sandu? Sunt grele, să vă spun de ce. Anul trecut am predicat la înviere. Acum 2 ani am predicat la înviere. Și cred că de ani și ani de zile predic la înviere. Și interesant este faptul că de la an la an Dumnezeu are același text. Dumnezeu nu aduce ceva nou. Dumnezeu are același text, Dumnezeu are aceeași Biblie. Tu nu ai cum să adaugi și nici să scoți, pentru că dacă adaugi și scoți, îți scoate Dumnezeu ție dreptul de la pomul vieții. Deci cuvintele lui Dumnezeu rămân neschimbate. Dar chiar dacă cuvintele lui Dumnezeu rămân neschimbate, noi nu suntem aceiași. Și atunci rugăciunea pe care m-am hotărât să o fac în ziua de astăzi este următoarea: Doamne, sunt oameni a căror pricepere s-a adâncit, s-a scuțit. Sunt oameni care s-au sensibilizat, sunt oameni care prind mai ușor și mai profund cuvintele tale. Dar, Doamne, sunt și oameni a căror pricepere s-a îngreunat, oameni a căror pricepere a devenit greoaie și din zi în zi găsesc mai greu să priceapă ce poate altădată pricepeau cu ușurință. De aceea mă rog un lucru: chiar dacă astăzi e sărbătoarea învierii, chiar dacă am citit un text pe care l-ai auzit poate de zeci de ori, poate de sute de ori unii dintre dumneavoastră, să nu uitați că noi nu suntem la fel. Noi nu suntem la fel. Rugăciunea pe care o fac astăzi este următoarea: ajută-mă, Tată Ceresc, ca aceste cuvinte să le pun la inimă. Te rog prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Dumnezeu meu, să dai revelații noi copilor Tăi. Prin Duhul Tău cel Sfânt să dai hotărâri noi spre viață. Pentru că Dumnezeu din cer schimbă contextul în care suntem. Anul trecut eram într-un context, vă spun în ce context eram. Eram aici o mulțime de oameni care erau îmbrăcați extraordinar și cânta corul. Aici în stânga era o mulțime de copii care cântau învierea Domnului Iisus. Aici au fost o echipă de închinători care atunci când au cântat eram pe primul rând, țin minte că mi-am pus mâna la gură, pentru că m-au sugrumat emoțiile și am simțit cum Dumnezeu în măreția Lui coborâse. Contextul s-a schimbat, sunt într-o sală goală, sunt cu câțiva dintre frații mei, dar Iisus Hristos este același. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci de veci. Și El este pilonul nostru, este, dacă vreți, referința noastră, dacă vreți, este cel spre care privim și întotdeauna sufletul nostru se echilibrează. De ce avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că măcar că suntem într-o sărbătoare pe care am mai trăit-o, măcar că am mai citit textul acesta, noi nu suntem la fel. Contextul care, în care ni se adresează Dumnezeu nu este la fel. Și mă rog astăzi, Doamne, când o să-ți cercetez credincioși și să găsești sănătate duhovnicească, când o să-ți cercetez credincioși și să găsești foame pentru Tine, să găsești evlavie, să găsești inimi care sunt pregătite, să găsești, Doamne, inimi care să spună: vorbește, Doamne, căci robil Te ascultă. Glorie lui Dumnezeu. Mai mult ca oricând, am simțit în zilele ce au trecut, am simțit în timp ce vorbeam cu Dumnezeu despre pregătirea acestui mesaj, că Duhul Sfânt spune inimii mele să vă spun vouă, fără frică, fără frică, fără frică, fără frică, fără frică. Și vreau să spuneți împreună cu mine: fără frică. Domnul Dumnezeu spune: nu vă temeți, nu vă temeți. Vreau să vă spun că porunca aceasta de a nu te teme este atât de des întâlnită în paginile Sfintei Scripturi. Și m-am întrebat: Doamne, de ce față de alte porunci care mi se par mai importante e atât de des întâlnită? Pentru că la fel de des întâlnit este sentimentul de frică, pentru că la fel de des întâlnit este sentimentul de îngrijorare, pentru că omul de când se naște și până închide ochii trăiește între niște așteptări, trăiește așteptând să se împlinească ceva în viața lui și stă cu îngrijorare, poate, 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 nu poate, și stăm tot timpul îngrijorându-ne. Și în dimineața aceasta Dumnezeu întâi prin vocea îngerilor ne spune: nu vă înspăimântați, glorie lui Dumnezeu, nu vă temeți, glorie lui Dumnezeu, fără frică. După ce Dumnezeu ne-a spus fără frică, după ce Dumnezeu ne-a spus nu vă temeți, după ce Dumnezeu ne-a spus nu vă înspăimântați, slavă Domnului, toate problemele noastre s-au rezolvat. Aș de unde? Nu m-am strigat, nu m-am încălzit, nu m-am emoționat. Dacă coborâm adânc în sufletul nostru, suntem fix ca femeile. Ce le-au spus îngerii? Nu vă înspăimântați. Și ce au făcut ei după ce au ieșit din mormânt? Erau plini de frică și cu tremur și n-au spus nimic nimănui de teamă. Pentru că fix așa suntem și noi. Strigăm, amin, aleluia, glorie Domnului. Așa spunem și noi, nu mă tem, nu mă tem, nu mă tem. Și când ai ieșit afară, primul lucru pe care îl faci e că iei în spate din nou povara fricii. Iei din nou cu tine sentimentele de îngrijorare. Noi spunem, nu mă tem, nu mă tem, ba... Sigur, dacă păstorul zice, nu te teme, măcar de rușinea lui, te uiți în ochii lui și spui, da frate, da, amin, aleluia, nu mă tem. Și realitatea este că noi ne temem. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Le-a zis femeilor în felul următor, nu vă înspăimântați, nu vă înspăimântați. Și femeile când au ieșit afară și au auzit îngerii, pentru că erau doi îngeri, și ca să înțelegeți, erau doi îngeri, spune Matei, aici când relatează despre acest tinerel, adică unul dintre îngeri, vorbește despre acțiunea acestui înger. Deși erau doi, unul a vorbit. Acesta era cel ce a vorbit. Întotdeauna în Biblie există o parte descriptivă, narrativă, care îți povestește cine era în mormânt și există o parte a acțiunii. Aici vorbește despre cel ce a acționat și acesta este îngerul, că întotdeauna Biblia se tălmăcește într-un mod uimitor, frumos și profund. Ei, realitatea este că îngerul a zis, nu vă înspăimântați. Femeile au auzit, îngerul era îmbrăcat în alb, glorie lui Dumnezeu, îngerul era împunător, glorie lui Dumnezeu, îngerul era plin de lumină, slavă lui Dumnezeu, suficient aș spune eu cât din el să radieze puterea, suficient cât aș spune eu să te convingă că Dumnezeu din cer și-a trimis îngerii. Și după ce ai văzut un înger, după ce ai auzit cuvintele îngerului, după ce ai luat din cap, după ce ai spus amin, după ce ai zis ai dreptate, pastore, ai plecat și ce ai făcut? Și n-au spus nimic, fiindcă se temeau. Și atunci eu o întreb, dragii mei, înseamnă că avem nevoie de ceva mai mult? Înseamnă că ceea ce trebuie să se schimbe în noi nu e faptul că strigăm amin și aleluia? Înseamnă că nu emoțiile și nu faptul că ne emoționăm împreună și nu atmosfera și nu entuziasmul și nu faptul că noi împreună avem un exercițiu din acesta al entuziasmului e de natură să schimbe frica? Înseamnă că frica poate fi biruită într-un mod pe care Dumnezeu în dimineața aceasta vrea să ne-l spună și m-am pregătit în această dimineață nu doar să stric cu voi fără frică, ci m-am pregătit în această dimineață să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem ce poate ne-au scăpat, să citim ce poate n-am citit, să înțelegem cum poate n-am înțeles, fără frică și biruința asupra fricii, care este un sentiment puternic, este o stare care te copleșește, nu se realizează doar prin emoții de moment. Pentru că vii și spui, nu mă tem, nu mă tem, el este leu din Iuda și când ai ieșit afară, fuge care încotro cu povara lui de frică în spate. Numai un telefon să primești de acasă și te-ai terminat. Tot ce ai spus la biserică, amin și aleluia, ai uitat că ți-a dat telefon de acasă și când ai ajuns la mașină, deja era albastru la față. Realitatea aceasta este și cine această dimineață va avea acest curaj să recunoască că a zis de zeci de ori nu mă tem și când a ieșit din biserică fix lucrul ăsta l-a făcut. De zeci de ori, de sute de ori ai spus Doamne nu mă tem, de zeci de ori ai spus împreună în cântare, el este leul din Iuda plin de entuziasm, dar ai uitat că este leul din Iuda când ai stat față în față cu povara, cu necazul, cu confruntarea. Haideți în această dimineață cu ajutorul Dumnezeu să învățăm. Și aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne ajute și să înțelegem așa, primul lucru pe care îl spun, Dumnezeu spune prezentului tău, fii fără frică. Dumnezeu în primul rând spune prezentului tău, fii fără frică. Și ascultați care este argumentul pe care îl are cerul când vorbește să fii fără frică. Și vreau să citesc, versetul 6. El le-a zis, îngerul, adică cerul, adică Dumnezeu, adică ceea ce este dincolo, spune cea lucrurilor care sunt văzute. El le-a zis, nu vă înspăimântați, acesta este mesajul, voi căutați pe Iisus din Nazaret. Și acum răspunsul care ne dă în prezent puterea să nu ne temem. A înviat! Scurt, clar, limpede! Îngerul n-are note de subsol, Dumnezeu nu dă explicații. Dumnezeu spune limpede, Dumnezeu afirmă. A înviat! A înviat! A înviat! Spune prezentului tău, fără frică. De ce? Pentru că a înviat, glorie lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este următorul. Dumnezeu știe prin ce treci. Dragii mei, vreau să vă spun următorul lucru. Și în dimineața aceasta, când noi am venit la închinare, vă spun așa un mic secret din bucătărie. Ne-am întâlnit cu toți cei care se închină. Eu am venit ca la sandwich, la mijloc. N-am venit nici primul, n-am venit nici ultimul. Primii au venit băieții de la închinare cu camerele, cu mixerele, au venit cei care pregătesc, Dumnezeu să-i binecuvânteze și acolo unde sună să spuneți un amin, caud. Slăviți să fie Dumnezeu. Apoi am venit eu, a venit Salomea și la sfârșit a venit Marian. Și în timp ce stăteam cu ochii pe ceas, îmi venea să cânt refrenul, vine sau nu vine, la Marian, pentru că întârziase un pic, adică a venit în ultimul moment. Știam că vine, dar a venit în ultimul moment. Și, de ce? Și m-am gândit, de ce? Unii poate am fi tentat să spunem, bă, dar uite, mai e un minut și trebuie să pună, să conecteze Vioara, că nu chiar așa simplu. Dar vreau să spun un lucru. De când te-ai trezit azi dimineață, măcar că tu vii spre Dumnezeu, măcar că de când te-ai trezit și ai deschis ochii spirituali și mergi spre Dumnezeu, noi toți suntem într-un drum în care stăm cu îngrijorare cu privire la o ușă care vrem să se deschidă. Noi toți suntem în așteptarea unei uși pe care vrem să o deschidem. Noi toți suntem pe acest drum de a ne întâlni cu Dumnezeu. Noi suntem pe acest drum de a ne întâlni pe Dumnezeu. Femeile plecaseră de acasă cu gândul să se întâlnească, să fie prezente în locul acela unde era depus trupul Domnului Iisus. Și în timp ce erau pe acest drum, aveau frământări. Cine ne va da piatra la o parte? Cum se va da piatra la o parte? Și indiferent că te duci spre biserică, indiferent că te duci spre locul de muncă, indiferent că te ridici și faci orice drum al vieții tale, mereu ai aceleași frământări, mereu ai aceleași gânduri. Cine ne va da piatra la o parte? Cum voi reuși să intru acolo unde vreau să intru? Oare cum se va întâmpla lucrul acesta? Și avem frământări, și avem frământări, și frământările acestea nasc în noi o mulțime de îngrijorări. Și oricine este astăzi un om sincer cu Dumnezeu, indiferent că știe mai mult sau mai puțin psalmi, indiferent că este de mai multă vreme sau de mai puțină vreme credincios, va recunoaște că în toate drumurile vieții lui, de oriunde ar fi plecat și oriunde s-ar fi dus, a avut mereu îngrijorări, a avut mereu gândul acesta: cine, cum, unde, cum se va întâmpla, cum voi reuși, cine va reuși, cum voi reuși, ce nu se, ce va ieși, ce nu va ieși. Mereu există o lume interioară, mereu există un dialog cu noi înșine. Și dacă ar fi prezenți oamenii să audă dialogul nostru, n-ar mai vedea în Florin Ianovici omul ăla care nu se teme, n-ar mai vedea poate omul acela pe care îl considerați voi că este ca un stejar care nu-l bate vântul. Că dacă mi-ați auzi vorbirea mea cu mine însumi, ați auzi că poate de atâtea ori am zis: Doamne Dumnezeule, nu știu și nu înțeleg, nu știu, Doamne Dumnezeule meu, cum se va face lucrul acesta. Și mă gândeam astăzi că pentru mine mai mult ca pentru oricine, prezența voastră era și a fost leac pentru sufletul meu, mai mult decât pentru oricine. Experiența mea de viață m-a făcut să iubesc pe cei ce sunt lângă mine, pentru că cei ce sunt lângă mine sunt aceia care au fost pansament pentru rănile mele. Prin voi m-am vindecat, prin voi m-am ridicat, prin voi am găsit putere să-i slujesc lui Dumnezeu în continuare, în voi am găsit rațiunea de a mă ridica și a merge pe calea aceasta a vieții. Și fiecare dintre noi are un dialog cu sine însuși, și fiecare are o frământare înăuntru lui, și fiecare are întrebările lui la care numai tu și Dumnezeu este martor. Uneori nici n-ai spus celui de lângă tine, pentru că dacă spuneai celui de lângă tine de ce întrebări ai tu în inima ta, poate fi descurajat pe cel de lângă tine, poate că îi mai fi pus o povară în plus. Și femeile mergeau împreună și spuneau: cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Pentru că noi am plecat să facem ceva, pentru că noi avem o direcție, pentru că noi ne dorim să intrăm undeva, pentru că noi ne dorim să trecem un prag, pentru că toți avem ceva care ne dorim să se înfăptuiască în viața noastră, și toți avem aceste întrebări: cine, cum, unde, în ce mod? Și acum vreau să spun un lucru, Dumnezeu să te binecuvânteze. Ține bine minte ce spun. Am stat, m-am gândit, m-am rugat și lucrul acesta mi l-am scris pentru mine. Dumnezeu face cel mai mult când tu vezi cel mai puțin. Dumnezeu face cel mai mult când tu vezi cel mai puțin. Dumnezeu face cel mai mult când tu vezi cel mai puțin. De ce spun lucrul acesta? Pentru că mulți dintre noi confundăm pacea cu confortul. Pentru că mulți dintre noi, cum spunea fratele Marian, condiționăm pacea de confort. Confortul însemnând că nu ți se întâmplă lucruri grave în viață, rămâi în ale tale, nu ți se întâmplă lucruri grozave. Nu vorbesc acum despre împliniri de tip Everest. Vorbesc despre faptul că mulți dintre noi nu vor decât un singur lucru: măcar să mă lase viața asta în pace. Și mulți dintre noi confundăm pacea cu confortul, dar adevărata pace nu este dată de confort. Adevărata pace este atunci când în mijlocul tuturor încercărilor inima ta rămâne liniștită, pentru că tu ai o încredere neclintită, nezguduită în Dumnezeu cel viu și adevărat, mărire lui Dumnezeu. Vedeți, se frământau. Și vreau să vă spun un lucru. Femeile acestea, după ce s-au frământat, glorie lui Dumnezeu, sunt extraordinar de emoționat. sunt încântat, sunt absolut, așa, mă simt frământat de Duhul lui Dumnezeu și am o bucurie extraordinară. Cuvântul lui Dumnezeu este apă limpede pentru sufletul meu și simt cum ploaia lui Dumnezeu curge în această dimineață. Și dacă vei avea răbdare, Dumnezeu din cer va face să plouă peste tine ploaia binecuvântării. Și dacă ai vreo zonă uscată a vieții tale, o zonă de pustiu, viu este Dumnezeu ca apa aceasta a cuvântului lui. Te va face să înflorești iarăși și Dumnezeu din cer va vindeca în tine stări pe care nu ți le-ai explicat până acum. Dumnezeu din cer îți va da soluții care să te facă să te ridici și să mergi plin de încredere, pentru că Dumnezeu schimbă ceva în dimineața asta în tine, în înțelegerea ta. Dumnezeu schimbă ceva în puterea ta de a te motiva, în puterea ta de a vedea lucrurile din viață și Dumnezeu să ne ajute. Femeile acestea erau îngrijorate. Femeile acestea au vorbit una cu alta. Femeile acestea vorbeau între ele. Nu doar că vorbeau una, vorbeau între ele. N-a fost doar o întrebare, este de fapt subiectul întrebării. Nu doar că s-a pus o singură întrebare, au vorbit pe acest subiect. Fiecare exprimându-și poate temerea, fiecare exprimându-și poate îngrijorarea. Și ascultați-mă, dragii mei, nu suntem mai puțin credincioși, nu suntem mai puțin frați și surori, nu suntem mai puțin al lui Hristos când întâlnindu-ne, în loc să dăm petarde din astea declarative, în loc să vorbim din astea lucruri care sunt la ștanță, vorbim despre viața așa cum este ea. Vorbim poate despre lucrurile mai mari și mai puțin mari, vorbim despre îngrijorările noastre, nu suntem mai puțin credincioși în momentul în care vorbim unii cu alții despre ceea ce reprezintă poate o îngrijorare legitimă a vieții. Pentru că 500 de kilograme, 500 de kilograme cât era piatra, reprezintă în adevăr o problemă. Pentru că niște femei cu mâinile firave nu aveau cum să dea la o parte un bolovan, un bolovan rotund din acela de 500 de kilograme. Problema este reală, greutatea este reală. Problema este una care cu adevărat merită atenția. Dar femeile acestea, și spune Biblia că erau femei, și spune Biblia că despre ele vorbește, vă spun de ce. Femeia are un specific. Femeia a învățat să predea controlul vieții. Când are încotro. Femeia când s-a născut a depins de o mamă, a depins de un tată. După aia a depins de soț. Femeia prin natura ei, pentru că este un vas mai slab, a învățat să predea controlul. Pentru că femeile acestea fac un lucru, se îngrijorează și merg înainte, se îngrijorează și merg înainte, se frământă, dar merg înainte, își pun întrebări, dar merg înainte. Ele se întreabă una pe alta cine, cum se va realiza, dar merg înainte. De ce merg înainte? Pentru că au învățat să predea controlul. De ce au învățat să predea controlul? Pentru că au învățat despre ele că n-au putere. De ce au învățat despre ele că n-au putere? Pentru că au văzut că anumite lucruri nu le ies în viață fără ajutorul altora. Și puterea de a merge înainte, puterea de a merge înainte este dată de faptul de a preda controlul. Cu cât vezi mai mult slăbiciunea ta, cu cât recunoști mai mult că nu stă în puterea ta, cu cât recunoști mai mult că nu tu deții răspunsurile, cu cât recunoști mai mult că nu tu, ci el, că nu puterea și abilitățile tale, nu înțelepciunea ta, ci harul lui Dumnezeu este cel ce face diferența, aceasta îți va da puterea să mergi înainte. Nu-ți va da puterea să mergi înainte expertizele pe care le faci tu. Nu-ți va da puterea să mergi înainte greutatea portofelului tău. Nu-ți va da puterea să mergi înainte promisiunea făcută de om. Nu, ci faptul că ai predat controlul. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și ascultați-mă, de ce să predăm controlul? Sunt oameni care vin și spun în felul următor: băi, nu o să poți. Nu o să poți. Și eu spun în felul următor: știi ce? Nu mă supăr, mă, că îmi zici că nu o să pot. Știi ce, mă, păcătosule? Chiar ai dreptate, mă. Și asta mi-am zis-o și eu, mă, când am plecat de acasă. Mă, nu o să pot. Dar diferența între mine și tine este că după ce eu zic nu pot, zic poate el. Întotdeauna după ce zic nu pot, zic poate el. Și de aceea eu merg înainte. Păi, mă, dacă tu zici că nu poți, de ce mergi înainte? Mă, dacă zici că oricum nu o să-ți iasă, de ce mergi înainte? Pentru că eu știu ceva mai mult decât tine. Când eu nu văd, el lucrează mai mult decât atunci când văd. Când eu nu văd, el lucrează mai mult decât atunci când eu văd. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Atunci face Dumnezeu mai mult când eu știu mai puțin. Să vă spun de ce. Ce face Iona? Păi zice, vorbesc. Dar știi ce reprezintă pentru mine vorbirea ta și a prietenilor tăi? Ce? Mi-ați întunecat planul. M-ați incomodat. M-ați stânjenit. Am întârziat. Mi-ați faultat binecuvântarea. Ați fracturat planul meu. l-ați împins în afara ariei mele. Eu am vrut să vin mai repede. Eu am vrut să vă fie mai bine. Eu am vrut să lucrez mai devreme. Dar voi, cu priceperea voastră, voi cu deșteptăciunea voastră, voi cu știința voastră, voi cu încrederea în sine, voi cu metodele voastre pământești, m-ați împins și mereu mi-ați amânat planul. Vroiam să vin! Și nu m-ați lăsat să vin! Pentru că eu nu pot să-mi împart slava cu voi. Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu și slava Lui nu poate fi împărțită cu nimeni. Nu poate fi furată. Și Dumnezeu a zis, îmi place de femeile astea. Pentru că ele au predat controlul. Pentru că ei știu ceva ce au uitat toți pocăiții. Că nu noi. Nu noi, ci El. Nu în puterea noastră, ci în a Lui. Nu a noastră e gloria, ci a Sa. Dumnezeu cel atotputernic, cu cât predai controlul mai repede, cu atâta pașii tăi ori să fie mai ușor spre drumul care într-adevăr are o fundătură și acolo te așteaptă un bolovan de 500 de chile pe care oricum nu există nicio macara umană, pentru că în vremea aceea nu era decât o operațiune care se făcea cu pârghii, era o operațiune, dacă vreți, tehnică, oricum nu stă ție în putere. Și acum ascultați că vreau să vă spun lucrul acesta. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Dragii mei, e un lucru extraordinar pe care vreau să vi-l spun. Nu m-am încălzit și nu încă de plin. Fiți atenți. Uneori tu pui această întrebare. Ce să fac? Cine? Cum? Cine? Cum? Cine? Se referă la persoană. Reușesc să mă prins cu camera, să stau locului, da? Să stau, da? Cine se referă la persoană? Cine o să mă ajute? Hai că astea sunt întrebările care le pui. Și cum se va face lucrul ăsta? Că nu știu cum se va face. Cine și cum? Și fiți atenți. Dumnezeu din cer la întrebările cine, Dumnezeu la întrebările cum, Dumnezeu la întrebările care privesc acțiuni, fiți atenți. Dumnezeu îți răspunde cu o non-acțiune. Opa! Când tu întrebi ce să fac, El îți spune ce să nu faci. Când Dumnezeu îți spune, când tu îi spui Dumnezeu ce să fac, El mai întâi de toate spune ce să nu faci. Nu vă spăimântați! Nu-ți fie frică! Nu-ți fie teamă! Înainte ca să faci, Dumnezeu îți răspunde ce nu trebuie să faci. Și vreau să vă spun ceva, glorie lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Ce trebuie să nu faci în dimineața asta? Nu lăsa imaginația ta să te oprească din alergarea cu Dumnezeu. Nu uita oamenii care au tot felul de scenarii apocaliptice. Nu lăsa teorii conspiraționiste să intre în mintea ta. Nu lăsa ca declarații războinice să te stăpânească. Ci tu mai întâi de toate înțelege că Dumnezeu din cer îți spune nu te teme, nu te înspăimânta. Când tu te întrebi ce să faci, Dumnezeu îți spune ce să nu faci. Când tu întrebi Dumnezeu cu cine, Dumnezeu îți vorbește despre tine. Și Dumnezeu în această dimineață spune un lucru foarte clar. Nu te teme, pentru că dragii mei, în momentul în care te lași, în momentul în care eu aud, hai să-ți caut, fiți atenți, mi-a trimis cineva pe WhatsApp un video de vreo oră cu teorii conspiraționiste. De unde a venit COVID-ul? Cine l-a făcut? Noua ordine mondială? Ce se va lucra? Pică Trump? E împotriva lui Trump? Dom'le, am stat acolo și după vreo 7-8 minute, capul meu care până atunci a funcționat cât de cât, a început să nu mai funcționeze absolut deloc. Am început deodată să mă duc în direcții și am văzut un lucru. Dom'le, eu și așa am o problemă să mă concentrez pe ce pot. Și așa mi-este greu uneori să rămân stăruitor în alergarea care stă înainte. Mai vin și tot felul de informații de genul ăsta. Și deodată m-am risipit. Și deodată mi-am dat seama un lucru. Un lucru se întâmplă. Când tu începi să pui urechea la altfel de vorbe, când tu începi să privești în alte direcții, tu nu mai poți avea o strategie. Tu în momentul acela te destructurezi, tu te risipești, tu te împrăști, tu în momentul acela nu mai ai putere să te concentrezi pe ce ai tu de făcut. Vin din stânga și din dreapta informații. Dumnezeu zice, rămâi articulat. Dumnezeu spune, trebuie să ai o strategie. Voi trebuie să mergeți în grup, voi trebuie să mergeți una lângă alta. Chiar dacă sunt îngrijorări, voi trebuie să mergeți în cadență. Voi trebuie să rămâneți uniți, voi trebuie să rămâneți ațintiți în ceea ce mă privește la mine. Și în momentul când vin aceste informații, ce fac? Mai faci tu vreo strategie când te sună unul și spune, băi, e conspirație. Te mai sună unul și spune, băi, e prăpădul. Te mai sună unul și spune, băi, au zis așa din spital, mi-a trimis cineva un material. Băi, nici nu există, mă, COVID. Nu, mă, că ăștia mor așa. Că vor ei. Adică sunt așa de multe lucruri, sunt așa de multe informații care circulă în stânga și din dreapta și Dumnezeu îți spune în această dimineață un lucru. Când tu mă întrebi ce să fac, când tu îmi ceri o acțiune și un om, eu îți spun ce să nu faci. Stai pe loc, liniștește-ți inima, rămâi în pace cu mine și lasă-mă pe mine că am un plan. Glorie lui Dumnezeu și slavă celui atotputernic. Glorie lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute. Și Dumnezeu să ne dea putere. Dar aș vrea să spun un lucru. Foarte important este când pui întrebări esențiale. Să mă iertați că poate m-am încălzit, să mă uitați că poate sunt mai vehement. Dar ascultați-mă, dacă ați predicat și voi în fața a vreo 700 de scaune goale, atunci vă rog frumos să-mi spuneți ce să nu fac. Da, veniți, predicați în fața 700 de scaune goale și apoi îmi spuneți, da, ce să nu fac. Pentru că dacă nu rămân așa în priză cu Domnul Dumnezeu, va fi foarte greu pentru mine, da? Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze, da? Sunteți de acord? Sigur că sunteți de acord, că oricum nu aveți glas. Bun, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Fiți atenți, când îți pui întrebări esențiale, întreabă-te în ce grup ești. Că dacă erau într-un grup greșit, direcția era bună, drumul era bun, mergeau spre Iisus, mergeau spre mormânt, mergeau pe drumul care trebuie, făceau ceea ce trebuie, aveau cu ele tot felul de mirodenii, aveau cu ele ceea ce trebuie, dar dacă erai în grupul greșit și începea cineva să spună, cine ne va prăvăli piatra? Și venea cineva să spună, începea să dea mare, începea să te combată, începea să fie critic. Grupul acela nu ți-ar fi schimbat mersul? Este foarte important când îți pui întrebări esențiale să fii în grupul potrivit. Femeile erau în grupul potrivit și au rămas în grupul potrivit și pentru că au fost în grupul potrivit au ajuns la ținta care trebuie. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că tovărășiile care sunt cu Domnul Dumnezeu păstrează obiceiurile bune cu Domnul Dumnezeu și tovărășiile care sunt rele cu lumea întotdeauna vor distruge obiceiurile bune care le ai cu Domnul Dumnezeu. Și că tovărășia cu lumea este din punct de vedere al lui Dumnezeu, este un păcat. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea binecuvântare. Fiți atenți, Domnul să ne ajute. Acum mai vreau să spun un lucru. În momentul în care ele se îngrijorau, că e normal să se îngrijorez, în momentul acela au continuat să meargă înainte pentru că erau femei. Păi noi și așa suntem slabe, noi și așa suntem prăpădite, noi am predat controlul, noi oricum știm că nu putem. Asta e toată lupta lui Dumnezeu, să te ajute să înțelegi că nu poți. Să te ajute să înțelegi că atunci când tu nu vezi, atunci Dumnezeu lucrează cel mai puternic. Atunci când tu nu știi cum Dumnezeu lucrează, atunci Dumnezeu lucrează nestingherit. Când îl lași pe Dumnezeu și când nu înțelegi ce face Domnul Dumnezeu, atunci Dumnezeu e netulburat. Că în momentul în care înțelegi câte ceva, împingi pe, totdeauna, grăbești lucrurile, totdeauna să faci tu într-un fel. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că în momentul în care tu îi spui lui Dumnezeu ce să fac, Dumnezeu îți spune ce să nu faci. Pentru că Dumnezeu din cer uneori ne spune ceea ce ai de făcut e să nu faci nimic din ceea ce ai vrea să faci, pentru că ceea ce facem noi de obicei sunt mai mult lucruri omenești decât cerești. Și acum, într-un final, se întâmplă un lucru. Dumnezeu din cer, fiți atenți, Dumnezeu din cer, în condițiile în care femeile au continuat să meargă, mergând pe această idee, care? Dumnezeu face cel mai mult când vezi cel mai puțin și uneori ce trebuie să faci este să nu faci nimic din ceea ce ai vrea să faci. Și atunci ce s-a întâmplat când tu ai respectat aceste două reguli în viață? Ce se întâmplă în momentul în care respecti această regulă și crezi că atunci când tu vezi cel mai puțin, Dumnezeu lucrează cel mai mult și atunci când ce trebuie să faci este să auzi ce spune Dumnezeu, nu fă. Non-acțiune, nu acțiune. Ce se întâmplă? Fiți atenți. Cerul era deja prezent. Cerul era deja prezent. Cerul le aștepta. Soluția era deja acolo. În mormânt, nu că era piatra de la o parte. Nu doar piatra de la o parte. Că Dumnezeul nostru nu este Dumnezeul doar unui bolovan de la o parte. Este Dumnezeul părtășii, este Dumnezeul prezenței, este Dumnezeul care îți explică, este Dumnezeul care te face să înțelegi, este Dumnezeul care stă de vorbă cu tine. Noi vorbim despre minunea pietrei date la o parte. Piatra dată la o parte n-a fost dată la o parte că Hristos nu putea să iasă. Hristos putea să treacă prin piatră. Piatra a fost dată la o parte ca o mărturie a numelui său, ca o mărturie a puterii învierii. Piatra a fost dată la o parte ca să înțelegi că în drumurile vieții pe care le ai, deja bolovanii sunt prăvăliți. Știți ce căutau îngerii în mormânt? Știți de ce așteptau îngerile pe femei în mormânt? Nu pentru bolovanul care era de la o parte, ci să prăvălească alt bolovan al fricii, să prăvălească alt bolovan al îngrijorării, să stea de vorbă și să educe sufletul, să stea de vorbă să le dea o perspectivă cerească, să stea de vorbă ca să poată să le zică ceea ce aveți de schimbat în voi este înțelegerea, este percepția asupra lucrurilor. Îngerii erau prezenți în mormânt și pe drumul pe care tu îl ai și dacă tu străbați drumul care trebuie, te afli cu Iisus și în viața ta există uși pe care vrei să intri, care sunt încuiate și dincolo de ele te întrebi cum se va face lucrul acesta. Ascultă-mă, când tu vezi cel mai puțin, Dumnezeu lucrează cel mai mult. Tu ai plecat de acasă și nici nu știai în timp ce te frământai că îngerii te așteptau. Tu nici nu știai când ai plecat de acasă că bolovanul i-a dat la o parte de multă vreme și nu pentru rugăciunea ta, ci pentru că era planul lui Dumnezeu, nu pentru vrednicia ta, ci pentru că Dumnezeu avea o slavă pe care trebuia să o vadă toți. Glorie lui Dumnezeu și slavă lui Dumnezeu în vecii vecilor. Dumnezeu din cer îți spune și spune prezentului tău: nu te înspăimânta, fără frică. De ce? A înviat. Ce înseamnă lucrul ăsta? Când văd cel mai puțin, Dumnezeu lucrează cel mai mult. Când eu spun cum se va face, El îmi spune nu acționa, așteaptă și biruiește sentimentul de frică. De ce? Pentru că frica te face să pierzi orice urmă de strategie sfântă. Pentru că te bagă niște tensiuni extraordinar de rele. Și de aceea Dumnezeu ne spune astăzi, a înviat, glorie lui Dumnezeu. Acolo îngeri erau împreună și spune cuvântul Dumnezeu că au intrat în mormânt, au văzut un tinerel șezând la dreapta, câte amănunte, îmbrăcat într-un veșmânt alb. El era deja, cerul e deja prezent, cerul era deja prezent acolo unde trebuia tu să ajungi. De ce? Pentru că asta spune Dumnezeu prezentului tău: nu te teme, a înviat. Puterea lui Dumnezeu e puterea care face să prevălească nu bolovanul doar, ci să prevălească toate sentimentele de frică, de îngrijorare, sentimentele acestea de neputință, de descurajare, care sunt specifice. Mergem mai departe cu toată bucuria. Și vrem să spunem în dimineața aceasta, Dumnezeu spune trecutului tău, nu te teme, fără frică. Dumnezeu spune prezentului tău, fără frică, El a înviat. Dumnezeu spune trecutului tău, fără frică, nu este aici. Nu este aici, nu este aici. Spuneți împreună cu mine, nu este aici. Nu este aici, nu este aici. Te uiți și spui, nu este aici. Dragii mei, mormântul e mormânt. Mormântul, oricât de scumpă este amintirea cuiva, oricât de multă pietate și evlavie am avea, mormântul creează în noi un sentiment din ăsta de adumbrire sufletească. Mormântul e mormânt, ia-o cum vrei, mormântul e mormânt. Nimeni dintre noi nu pleacă la mormânt cu bucurie, nimeni nu pleacă de la mormânt pentru că și-ar alege. Ce destinație a călătoriei tale ai? Mormântul. Nimeni nu vrea să aibă această destinație, nimeni n-are bucurie de cimitire. Mormântul este mormânt. Și Dumnezeu spune trecutului tău, fii fără frică, nu este aici. El le-a zis, nu vă înspăimântați. Iisus din Nazaret, care a fost răstignit, nu este aici. Nu este aici. Asta înseamnă, dragii mei, următorul lucru. Că, de fapt, noi să fim foarte deschiși înaintea lui Dumnezeu. Noi toți avem înainte de mormântul care ni-l pregătesc alții, avem propriul nostru mormânt. Avem un mormânt în care punem în lăuntru lui lucruri pe care n-am vrea să le știe nimeni. Lucruri care sunt acolo și care nu fac altceva decât să ne tulbure. Și ascultați-mă ce vă spun. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că pe drumul Emausului erau doi ucenici, Cleopa și un alt ucenic, și ei vorbeau între ei, erau foarte triști și se apropie de ei un străin, ei credeau că este un străin, era Domnul Iisus Hristos. Despre ce vă întrebați? Și ei s-au uitat cu tristețe și au zis, tu ești singurul străin, noi, și spune așa, noi trăgeam nădejde, citez, noi trăgeam nădejde. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi trăgeam nădejde. Luca 24:21. Că El, adică Iisus, este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri și El este încă mort. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Așa e că în mormântul tău ai pus niște nădejde care s-au sfârmat? Ai avut niște așteptări despre cum ar trebui să arate viața. A ta și a altora. Și acum trebuie să te uiți și să spui, nădejdea mea s-a spulberat. Pentru că acolo, în mormântul trecutului nostru, am strâns lucruri incredibile. Bun, îți mulțumesc foarte mult pentru zâmbetul tău luminos. Vrei să spun un lucru? Zâmbetul tău luminos are în spate un mormânt unde ai adunat foarte, foarte multe tristeți și lacrimi pe care nu le-ai arătat nimănui. Există în trecutul nostru și trecutul nostru în sine este pentru mulți dintre noi un mormânt și noi toți oamenii, când privim în trecutul nostru, trebuie să spunem, am mormântat și noi toți, pentru că trecutul este ceva ce nu mai are viață, acolo în trecutul nostru am lăsat foarte multe lucruri roate. Haideți să vă spun un lucru. În momentul în care spunea Marian în această dimineață la închinare că s-a apropiat, l-a văzut și pe Malhu, a cărui ureche a fost tăiată, da? Deci Petru, auzi cuvintele Mântuitorului. Petre, M-am rugat pentru tine că satana a cerut să vă cearnă ca pe greu, dar m-am rugat pentru tine ca să nu ți se piardă credința, nu că nu vei ieșua în credință, și apoi când te vei întoarce să-i întărești pe frații tăi. Și Petru a zis, nu, cu niciun chip, eu dacă toți ți-ar lepăda de tine, eu merg cu tine până la moarte. Și când a zis lucrul ăsta, a pus mâna pe fierul rece al săbiei, în loc să pună mâna pe harul fierbinte al Domnului Iisus. Și asta e marea problemă, pentru că ne-am încrezut. De aceea femeile au avut șansa să ajungă unde au pornit, pentru că au predat comanda vieții lor, pentru că știau ce mulți dintre noi vom afla cu dureri mari, că noi nu putem, dar poate El, glorie Lui. Așa, bun. Deci, în momentul în care Petru s-a uitat la Domnul Iisus Hristos, a zis, eu nu. Și la un moment dat spune cuvântul Dumnezeu așa, că Satana nu vine odată la tine. Satana, când vede că ai biruit prima dată, vine a doua oară, vine a treia oară, până când te biruie. Și la un moment dat, Petru, jurându-se a treia oară că nu-l cunoaște, spune Biblia că s-a întâmplat ceva. Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. E vorba despre Luca 22:60. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară, spune Biblia, și a ieșit afară. Și asta e marea problemă. A ieșit afară și a plâns cu amar. Care e problema? Problema este că tu, după ce ai greșit, ai ieșit afară, s-a uitat Domnul Iisus Hristos în ochii tăi, ai zbucnit în plâns, ai început să plângi, dar Domnul Iisus Hristos a intrat în locul de judecată, tu ai ieșit afară și mulți dintre noi nu mai știm dacă El știe că noi am plâns. Mulți dintre noi nu știm dacă mai suntem sau nu suntem iertați. Mulți dintre noi, după ce ne-am întors și ne-am căit din faptele noastre, am vrea să avem o adeverire, am vrea să avem, dacă se poate, o adeverire a faptului că am fost iertați. Și uite-l pe Petru, care e mai bătrânel, cum aleargă spre mormânt, pentru că acolo în mormânt, odată cu Domnul Iisus Hristos, a fost spusă și căința lui, care nu știa dacă a fost primită. Avea nevoie de o confirmare a faptului că Dumnezeu i-a văzut și i-a primit lacrimile. Și acolo în mormântul în care era Iisus Hristos, era și pocăința, era și căința târzie a lui Petru, era îndoiala lui de a nu ști dacă Dumnezeu l-a iertat sau nu, pentru că știu că te-ai căit, pentru că știu că ai plâns, știu pentru că îi spui lui Dumnezeu, Doamne, te rog frumos, iartă-mă, dar ai nevoie de o adeverire, ai nevoie de o confirmare. Și mulți dintre noi au nevoie ca cineva să le confirme că Dumnezeu din cer i-a iertat. Avem nevoie uneori de această încurajare, stai liniștit că Dumnezeu te-a iertat. Și acum Domnul Iisus Hristos spune așa, Petre! Vreau să spun trecutului tău, nu te teme fără frică, nu e aici. Le spune celor doi ucenici lui Cleopa și celui alt ucenic, nu e aici, desnădejdea voastră, nu e aici. Am strâns atâtea lucruri în mormântul inimii noastre, am strâns atâtea suferințe, atâtea îndoiele, atâtea lucruri moarte. Și el spune, nu sunt aici. Uitați-vă la cuvântul lui Dumnezeu, de dimineață, femeile au plecat dis de dimineață, dacă te uiți în Evanghelia după Ioan, vei vedea că Maria Magdalena a plecat pe când încă era noapte, a prins-o dimineața pe drum. De ce? Pentru că Maria Magdalena era femeia din care Domnul Iisus Hristos scoseseră 7 draci. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a eliberat-o de cei 7 demoni, în Maria Magdalena s-a născut un sentiment de apreciere, de considerație, de recunoștință, o dragoste fierbinte. Și dragostea femeilor nu e ca dragostea bărbaților. Dragostea bărbaților este genul, îți mulțumesc. Dragostea femeilor, îți gătesc ceva. Dragostea femeilor este recunoștință. Ce să spăl, dragul meu? Dragostea femeilor este dragostea care aleargă, este dragostea care pune mâna și face. Și femeia aceasta, care nu este expertă în cuvinte, noi suntem experți în cuvinți, bărbați. Femeia aceasta s-a dus încă de când era întuneric să slujească și a zis, îmi pare rău că n-am putut să fac mai mult cât era în timpul vieții, dar măcar acum trupul mort care este, măcar trupul ăsta mort care este, să pot să fac ceva, pentru că vreau să spun că te iubesc, pentru că prin slujirea mea vreau să spun că mi-ești drag, pentru că prin slujirea mea vreau să spun că regret că n-am avut mai multă șansă să pot să slujesc ție cum am vrut să slujesc. Acolo în mormânt era și regretul celor care ar vrea astăzi să dea timpul înapoi, ar vrea astăzi să dea timpul înapoi, să spună, Doamne, am strâns prostii, am strâns gunoaie, au trecut săptămâni, au trecut luni și ani și n-am slujit așa cum trebuie. Și se uită Domnul Iisus Hristos și spune, acestui regret eu spun, nu este aici. Dar care e cheia? Care este cheia? Cheia o găsiți aici în versetul respectiv și vreau să-l citim încă o dată împreună. Versetul 6. El a zis, nu vă înspăimântați fără frică. Iisus din Nazaret nu este aici. Și înainte spune, Iisus din Nazaret, care a fost răstignit, nu este aici. Nu despărțiți Golgota de glorie. Nu despărțiți Golgota de iertare, nu despărțiți Golgota de succes sau de biruință. Dragii mei, Iisus Hristos din Nazaret, care a fost răstignit, nu este aici. Știi de ce nu mai este păcatul tău în mormânt? Știi de ce nu mai este nelegiuirea ta în mormânt? Știi de ce nu mai sunt tristețile tale în mormânt? Știi de ce nu mai sunt regretele tale în mormânt? Pentru că Iisus Hristos a fost răstignit, pentru că pedeapsa care îți dă pace a căzut asupra lui, pentru că prin rănile lui ești tămăduit, pentru că el a fost acela care a murit ca să vadă o sămânță de urmași și să-i pună pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. De aceea mormântului trecutului tău poți să-i spui, nu este aici. Și spune Biblia un lucru în Ieremia 50:20. În zilele acelea, zice Domnul, se va căuta nelegiuirea lui Israel și nu va mai fi. Păcatul lui Iuda și nu se va găsi, căci voi ierta rămășița pe care am lăsat-o, gloria lui Dumnezeu. Nu este, nu mai sta cu sabia deasupra capului, nu mai sta cu inima frântă. Iisus Hristos, care a murit pentru tine, a plătit întregul preț al păcatului tău. Nu mai sta cu inima îndoită, nu mai sta cu inima clătinată, ci spune trecutului tău, fără frică, nu mai este aici nelegiuirea, păcatul, nu mai este aici rătăcirea, nu mai este aici lepădarea, nu mai este aici minciuna, ticăloșia, vicănia, pentru că Iisus Hristos a murit, pentru că sângele Lui m-a spălat, sângele Lui m-a curățit, trecutul meu este în Hristos, trecutul meu e pe fundul mării, cum spune Mica. Glorie Lui Dumnezeu, glorie Lui Dumnezeu. Fac numai o paranteză și să-mi iertați poate prea multul entuziasm. Vreau să fac o mică corecție biblică. Nu se mai găsește păcatul, dar nu este în marea uitării. Poate că asta o spune cântarea. Biblia spune că este pe fundul mării. Asta înseamnă că trebuie să ne amintim, dar nu vom ajunge niciodată să ne mai întâlnim cu ceea ce am fost. Gândiți-vă la ce vă spun. Uitucii de trecut sunt uneori condamnați să repete. Nu mai are puterea asupra ta să te înspăimânte. Nu mai are puterea asupra ta să te dărâme. Nu mai are puterea asupra ta să te oprească din ceea ce ai de făcut. Dar Dumnezeu n-a spus niciodată că va da cu delete la memoria noastră. Îmi aduc aminte de cine am fost. Dar cine am fost nu mai are putere să mă dărâme astăzi. Amintirea greșelilor mele nu mă mai leagă cum mă lega odinioară, nu mă mai paralizează, nu mai țintuiește. Pentru că odată cu amintirea păcatelor mele vine Iisus Hristos și răstignit. Și mi-aduc aminte de sângele Lui care m-a curățit. Mi-aduc aminte de sângele Lui care m-a iertat. Cum ai putea să-ți aduci aminte de un mântuitor dacă nu-ți aduci aminte de ceea ce a însemnat ispășirea, ceea ce tu ai fost? Nu este niciodată vorba despre marea uitării, este vorba despre fundul mării, adică atât de adânc încât nu mai au niciun efect asupra ta. Sunt atât de adânci lucrurile acestea, sunt atât de mult pe fundul mării, sunt insondabile, sunt de neatins. Le vezi, le vezi, le ții minte, dar nu mai au efect asupra vieții tale. Nu mai au putere asupra vieții tale. De aceea Domnul Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne dea putere. În dimineața aceasta, Domnul Iisus Hristos a venit cu un mesaj. Și mesajul lui este fără frică. Spune prezentului tău, nu vă înspăimântați. Motivul? A înviat. Scurt, a înviat. În timp ce tu mergi și te gândești cine va da piatra la o parte, deja cerul este prezent acolo, deja te așteaptă îngerii. Mergi și predă controlul asupra lucrurilor din viața ta. Cu cât ești mai slab tu, cu atât e mai tare el. Cu cât tu lași în mâna lui lucrurile, cu atât va lucra netulburat Dumnezeu. Stai în compania care trebuie, mergi în cadența care trebuie și mergi înainte cu Domnul Dumnezeu. Și spune lui Dumnezeu în privința aceea, spune lui Dumnezeu așa: Doamne, dă-mi ochi să văd, dă-mi putere să înțeleg. Spune trecutului tău, fără frică. Și trecutul tău e fără frică pentru că nu este aici. Nu este aici frica, nu mai este aici deznădejdea, nu mai e tristețea, nu mai e regretul, nu mai este ceea ce a fost, pentru că Domnul Dumnezeu le-a spălat în sângele lui Iisus Hristos, pentru că trecutul tău este un trecut pe care poți să privești fără frică, ci cu recunoștință, fără frică, ci cu o inimă fierbinte, fără frică, dar ca un om care știe că a fost răscumpărat. Glorie lui Dumnezeu și slavă Domnului. Și acum spune viitorului tău, fără frică. Spune viitorului tău fără frică. Și motivul pentru care spui viitorului tău fără frică este: el le-a zis, nu vă înspăimântați, duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Spune viitorului tău, îl voi vedea. Spune viitorului tău, îl voi vedea. Spune trecutului tău, nu este aici. Spune prezentului tău, a înviat! A înviat! Și acum spune viitorului tău, îl voi vedea, îl voi vedea. Acum, fiți atenți,
E un lucru foarte important și Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne dea putere, glorie și mărire ție. Aș vrea un lucru pe care să îl înțelegem în aceste momente. Hristos știe cine suntem noi. Să ridice mâna țărâna. Țărâna știe că suntem țărână. Dom'le, este extraordinar de reconfortant să pot să spun cu psalmistul, Dumnezeu știe că suntem țărână. Ce face țărâna asta? Vă spun ce face țărâna asta. Pe urechi intră și pe urechi ies. Dom'le, ceva se întâmplă cu urechile mele că îs prea goale. Adică nu știu ce tunel ciudat am, că numai un pic întorc capul, ce a intrat a ieșit imediat. Nu știu dacă este și sentimentul vostru. Ce faceți voi aici, îngerilor? Am venit să facem voia Tatălui Ceresc. Dar ce voie a Tatălui Ceresc aveți voi? Păi ce Domnul Iisus Hristos, cel înviat din morți, ne-a spus să mergem să spunem femeilor, nu vă înspăimântați. Foarte bine. Și ne-a spus să le spunem să nu se înspăimânte. Ne-a zis să le spunem că să nu se înspăimânte în prezentul lor, pentru că El a înviat. Să nu se înspăimânte în trecutul lor, pentru că nu este aici. Și să le spunem să nu se înspăimânte de viitorul lor, pentru că El va fi acela pe care El, voi vedea. Și cum vă simțiți? O, ne simțim extraordinar. Și vă place ce misiune aveți? Extraordinare. Dar vă place cum răspunde omul? Nu l-am priceput niciodată. Pe om nu-l pricepi. După ce au zis, nu vă înspăimântați, nu vă înspăimântați de trecut, nu vă înspăimântați de prezent, nu vă înspăimântați de viitor. Nu vă fie frică de trecut, nu vă fie frică în prezent, nu vă fie frică în viitor. După ce le-a spus, nu este aici păcatul vostru, că Iisus Hristos când iartă, iartă, nu e om să-și mai aducă aminte. Când Iisus Hristos spală, spală și sângele Lui spală de plin. Când le-a zis, bucurați-vă în prezentul vostru pentru că Iisus Hristos a înviat. Când le-a zis despre viitor, îl veți vedea! Îl veți vedea. Și ce au făcut ele? Au ieșit afară și ce au făcut? Și au rămas cum au venit. Ba, încă mai multă frică și cu tremur aveau și s-au hotărât să nu spună nimic. Și ce face cerul? Cerul se uită spre noi și spune, eu cu niciun chip n-am să te las. Eu cu niciun chip n-am să te părăsesc. Și în momentul în care îngerii și-au îndeplinit misiunea și au văzut îngerii și a văzut Dumnezeu că femeile acestea plecaseră cu frică. Adică ele n-aveau de gând să spună că spune Biblia, se temeau și n-au zis nimic nimănui. Dar în momentul următor, la 5 minute, la 6 minute, la 7 minute, la 8 minute, la 9 minute, la 10 minute, la câțiva pași, îi aștepta Iisus Hristos și Iisus Hristos a stat în fața lor, că Dumnezeu din cer își înmulțește harul, că Dumnezeu din cer te iubește din ce în ce mai mult și în încăpățânarea ta Dumnezeu nu te lasă și acum când tu te lași, El nu se lasă de tine și dacă n-ai înțeles, mai vin odată și dacă n-ai priceput, mai vin odată. Glorie lui Dumnezeu, ți-a dat puțin, îți dă mai mult. Ai avut în parte, Dumnezeu îți dă în așa fel încât să înțelegi că Dumnezeu nu renunță la tine. S-au întâlnit cu îngerii. La 5 minute s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. S-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și atunci Iisus le-a zis, Matei 28:10. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți ca să înțelegi cum lucrează Dumnezeu. Mesajul lui Dumnezeu va fi același în toate timpurile, mesajul lui Dumnezeu va fi același în gura tuturor. Când îngerii au zis nu vă spăimântați, Hristos a venit și a zis nu vă temeți. Nu vă temeți, ci duceți-vă. Despuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Repetă Domnul Iisus Hristos ceea ce îngerii spuneau. De ce? Pentru că femeile au plecat, dar Hristos le-a cântărit și a știut că se tem. A știut că deși păstorul a zis amin, aleluia, deși au știut că Salome a cântat în harul lui Dumnezeu, deși au spus amin, tot cu gândul ai plecat, dar dacă păstorul nu vede, o Doamne, dar dacă cel de lângă tine nu vede, dacă biserica nu vede, dacă mama nu vede, dacă nimeni nu vede omenește, vede Dumnezeu din cer. Și Dumnezeu din cer care este singurul, care are puterea să te schimbe, este singurul care știe să te cântărească, Dumnezeu te așteaptă, Dumnezeu te va aștepta la 5 minute de biserică, Dumnezeu te va aștepta la 10 minute în viața ta, Dumnezeu te va aștepta în locurile în care tu mergi, pentru că Dumnezeu din cer nu te lasă, Dumnezeu nu te lasă, Dumnezeu din cer te vrea cu gelozie, Dumnezeu din cer vrea schimbarea ta, Dumnezeu din cer vrea ca tu să înțelegi că ce vrea El pentru tine este cel mai bun. S-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și le-a spus nu vă temeți. Și femeile acestea, glorificat să fie Dumnezeu, haideți vă spun ce au făcut la întoarcere. Hai să citim încă o dată, da? Să citim sfârșitul din Marco. Spune Biblia. Și n-au spus nimic nimănui. Că se temeau, n-au spus nimic nimănui. Dar asta se referă la intenția pe care o aveau când au ieșit din mormânt. Și uitați-vă ce spune Luca ca să înțelegem. Și Luca spune următor. Zice, la întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Când au ieșit din mormânt, au ieșit fără gândul să spună. Că se temeau. Dar Hristos, care știa el ne știe. Ascultă-mă, eu te întreb, ai priceput? Da, frate Florin, a fost extraordinar. Dar Dumnezeu știe cât ai priceput. Că eu nu știu, dar Dumnezeu te cântărește. Dumnezeu știe exact cât ai priceput. Pe Dumnezeu n-ai cum să îl învălui cu strategiile tale politicoase, simandicoase. N-ai cum pe Dumnezeu să-l împachetezi așa în staniolul tău frumos și strălucitor. Dumnezeu știe, bă, n-ai priceput, mă. Degeaba zici tu cu gura în minmă. Degeaba ai cântat leu din Luda, măi. Că tot fricos ai rămas. Dar eu nu-ți am să te las. Eu vin în calea ta. Eu stau de vorbă cu tine. Eu te întăresc. Eu repet ceea ce a spus păstorul. Eu sunt Dumnezeu care n-am să te las. Eu sunt Dumnezeu care te voi binecuvânta. Până vei pricepe. Până în ziua când mintea ta se va lumina. Glorie lui Iisus Hristos în vecii vecilor. Și Dumnezeu din cer le-a repetat ceea ce îngerii au spus și de data aceasta s-au dus și au spus, ne-am întâlnit cu ei, cu el. Și ascultați-mă, ce om dacă nu-l asculți, tu ești tată, Sandu, și ai niște copii extraordinari, dar copiii ăștia tăi au avut și ei momentele lor. Ce le-ai spus tu lor când au greșit? Bă, bagă-ți mințile în cap, că dacă nu-ți bagi mințile în cap, tu nu mai vezi nimic de la mine. Zi dacă n-ai zis așa, că așa am zis și eu. Bă, dacă nu-ți bagi mințile în cap, nu mai vezi nimic de la mine. Tatăl nostru ceresc, când nu ți-ai băgat mințile în cap, își înmulțește harul și binecuvântările până ți intră în cap. Dumnezeu din cer a trimis îngeri și când a văzut că îngerii nu te-au convins, s-a înfățișat el însuși. Când Dumnezeu a văzut că n-a răzbit cerul într-un fel, Dumnezeu din cer vine el însuși. Și Dumnezeu în marea lui bunătate, tu îți dai seama ce declarație face Dumnezeu? Tu îți dai seama că în dimineața aceasta poți să spui, pleacă de la mine mincinosule și urâtule și amăgitorule și șarpe și viclean. Tu care mereu mă amăgești, Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu din cer mă iubește, Dumnezeu nu mă lasă. Dumnezeu va veni la mine și dacă n-am înțeles, îmi va explica. Și dacă un lucru nu l-am priceput, Dumnezeu mă va ajuta să-l pricep. A lui să fie slava și gloria. Și oriunde ești în dimineața aceasta, spune, Doamne, îți mulțumesc pentru îndurarea ta repetată, pentru dragostea ta clocotitoare. Îți mulțumesc pentru ea. Și acum ascultați-mă un lucru pe care vreau să vi-l spun. Glorificat să fie Domnul Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos a apărut în fața femeilor, normal că au fost copleșite, normal că s-au întâlnit cu îngerii, îngerii pur și simplu le-au destabilizat poate emoțional. Să vezi așa, tamnisam un înger, doi îngeri în mormânt. Le-au spus, dar poate că a fost prea deodată, poate că a fost prea mult, poate că a fost prea brusc. Uneori revelațiile astea sunt oameni care vin în biserică și pe care îi doresc, prieteni de-ai mei, prieteni de-ai tăi, și întrebi, cum a fost? A zice, nu prea, zice, grozava, dar zice, Dumne, prea mult deodată, zice, pentru mine a fost un șoc, pentru mine toți spun, a fost un șoc, pentru că uneori Dumnezeu știe că atunci când cerul coboară, e ca un șoc pentru tine, parcă nici nu poți să-ți revii din uimirea aceea și din uluiarea aceea, câteodată parcă ești destabilizat, tocmai de faptul că prezența lui Dumnezeu nu se potrivește cu felul tău de a fi și cu felul meu de a fi. Și ascultați-mă, acum Dumnezeu, Domnul Iisus, după ce s-a întâlnit cu ele, când l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, au făcut un lucru. S-au prăbușit la picioarele lui Dumnezeu, au îmbrățișat picioarele și spune Biblia că s-au închinat. Spune Biblia așa, că s-au închinat. Ele, în momentul în care au adus închinare lui Dumnezeu și și-au făcut, doar în momentul când aduci închinare lui Dumnezeu, abia atunci ești cu adevărat biruitor a tuturor sentimentelor tale de panică, de frică, de anxietate, de îngrijorare, de dezamăgire. Știți ce vrea Dumnezeu în dimineața aceasta? Dumnezeu din cer vrea ca să tragi aer în piept, să te oprești un pic. Dumnezeu vrea să te așezi în închinare cu El și ia ușurel și spune lui Dumnezeu așa, Doamne, eu-ți mai prăpătit, eu nu prea înțeleg, Doamne, eu aș vrea, dar nu pot, dar te rog frumos, ajută-mă. Și Dumnezeu care este prezent acolo în închinarea ta îți va da putere, pentru că după închinare, după ce i s-au închinat, după ce spune Biblia că s-au închinat, atunci au plecat cu liniște în suflet. Până în momentul, vedeți, Hristos a venit, cerul a venit, lumina a răsărit, Dumnezeu ne-a binecuvântat, deodată în întunericul vieții noastre, ca un fulger, a venit lumina revelațiilor sale. Dar noi, datorită faptului că nu suntem capabili să înțelegem deodată, am simțit că ne clătinăm, am zis că am înțeles și n-am înțeles, am zis că nu mai suntem fricoși, am rămas fricoși, dar în momentul când te așezi cu Dumnezeu în chinare, vrei să știi când coboară cerul ușor, ușor, vrei să coboare cerul ușor, ușor, vrei să coboare cerul să nu mai plece, vrei să coboare cerul și să rămână, închină-te, pentru că în închinare Dumnezeu se așează cu tine ca un prieten, în închinare toate sentimentele tale se liniștesc, în închinare toate lucrurile minții tale devin clare, în închinare Dumnezeu din cer lucrează cu tine mărire, slavă, glorie acum și în vecii vecilor. Și aș vrea, dragii mei, să vă spun că închei mesajul în această dimineață spunându-vă că mai există o cheie acestui viitor, da? Deci viitorului tău Dumnezeu îi spune, nu te teme, Dumnezeu îi spune fără frică. Haideți că vă aud, fără frică, da? Deci trecutului tău, Dumnezeu îi spune, fără frică, pentru că nu este aici. Nu este aici nimic din ceea ce a înspăimântat sufletul tău. Hai, spune, tu nu puteai să pui capul pe pernă. Tu aveai niște amintiri care te bântuiau. Tu aveai sufletul strâns ca într-o chingă. Știi de ce? Pentru că ai pus în sufletul tău, care a devenit un mormânt, ceva ce nu puteai să vorbești cu nimeni. Și mulți dintre noi, și eu știu prin Duhul Dumnezeu, că mulți dintre noi suntem măcinați de niște lucruri pe care nu le putem spune nimănui. Și sufletul nostru a devenit ca un mormânt care are în lăuntru lui niște lucruri atât de dureroase. Și Hristos vine și spune în dimineața aceasta: eu sunt cel răstignit, eu sunt cel ce a murit pentru tine, eu sunt cel ce mi-a dat viața pentru tine. Lasă ca sângele meu să te curățească, lasă ca sângele meu să te spele. Și în momentul când te spală, din mormântul tău pleacă regretul, pleacă din mormântul tău durerea, desnădejdea, sentimentul irosirii, sentimentul acesta că e prea târziu, sentimentul acesta că nu se poate, sentimentul neputinței. Și lasă, spune Domnul Dumnezeu, ca trecutului tău să poți să spui fără frică. Da, vine Marian și spune: cum poți să spui lucrul ăsta, Doamne, cu soția lângă tine, cu fete lângă tine? Cum poți să spui, Doamne, în fața 1000 de oameni, a 2000 de oameni, am fost drogat? Cum poți să spui am fost drogat? Vă spun de ce. Pentru că trecutul tău poți să-i spui fără frică. Pentru că nu este aici. Pentru că ai amintirea ceea ce ai fost. Dar la amintirea ceea ce ai fost, ai și amintirea la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Și atunci când amintirea ceea ce ai fost este îmbinată cu amintirea ceea ce a făcut El pentru tine, trecutul tău nu te mai sperie. Trecutul tău nu mai este un țepuș în tine. Trecutul tău devine ce? Devine un prilej de recunoștință. A lui Dumnezeu să fie slava. Trebuia să mor și nu am mai murit. Trebuia să fiu bolnav, am fost bolnav, am fost în septicemie, mai cântăream 40 de kilograme, trebuia să fiu pe patul de moarte, mai aveam puțin, se scurgea timpul și a venit Iisus Hristos la mine. Și acum am curajul să vorbesc despre lucrurile acestea, pentru că în mormântul meu nu mai există, nu mai este ceea ce până acum m-a ținut și m-a strâns ca într-o chingă. Și vine Dumnezeu și spune viitorului tău fără teamă. De ce? Pentru că îl vei vedea. Pentru că îl vei vedea. Pentru că îl vei vedea. Și închei spunând în această dimineață că îl vei vedea. De ce îl vei vedea? Pentru că El nu te lasă. Pentru că El știe că tu n-ai avut capacitatea să înțelegi. El știe că tu n-ai avut putința să înțelegi. El știe că deși ai dat din cap, inima ta n-a fost convinsă. Și te-a așteptat. Te-a așteptat pe drum. Te-a așteptat în casă. Te-a așteptat în locuri în care El știe că tu poți fi găsit. Și atunci când s-a întâlnit cu tine, ți-a spus același lucru: nu te teme. Și în momentul în care ți-a cucerit, ai plecat într-o închinare, ai îmbrățișat picioarele și în momentul acela ai început să trăiești cu Dumnezeu, să te însănătoșezi, ai început să te rearticulezi ca o ființă care are minte, care are suflet, care are trup, ai început să vezi viața cu alți ochi, pentru că închinarea nu înseamnă să-L convingi pe Dumnezeu să-ți dea ceva, închinarea înseamnă să te convingi pe tine că Dumnezeu rămâne cu tine, că Dumnezeu este același care nu te va părăsi în vecii vecilor, glorie lui Iisus Hristos, care toarnă în această dimineață har ceresc pentru tine, toarnă Dumnezeu un de lemn pentru rănile tale și cuvântul lui Dumnezeu este balsamul care prinde rana supurândă și Dumnezeu o vindecă în dimineața aceasta. Dar Dumnezeu spune un lucru: mă vei vedea. Care este nădejdea mea? De ce viitorul meu? De ce viitorul meu poate să fie unul fără frică? Pentru că îl voi vedea. Știți cine va fi mâine la început de zi? Eu dacă va voi El, dar El va fi. Tu dacă va voi El, dar El va fi. Îl voi vedea. Numai că spune Biblia o cheie și de aceea Hai să fim sinceri. De câte ori am zis, îl voi vedea pe Dumnezeu mâine. Hai, mâna sus cine a zis, îl voi vedea pe Dumnezeu mâine. Hai, toți pocăiți, da? Ăia care trebuie să, da? Ai zis, da frate, îl voi vedea. Și l-ai văzut? Hai să fim sinceri. Nu. Nu totdeauna când ai zis. Adică nu întotdeauna când ai zis s-a și întâmplat să fie ceea ce ai zis. Adică tu ai zis, îl voi vedea și ai declarat și altora, Dumnezeu e cu mine. De câte ori v-am spus eu la sfârșitul slujbei? Haideți să cântăm o cântare pentru săptămâna ce vine. Hai să plecăm acasă declarând că Iisus Hristos este Domnul. Hai să plecăm plini de energie sfântă. Hai să plecăm ca niște biruitori. Hai să spunem necazului ce stă înaintea noastră că prin Iisus Hristos suntem mai mult decât biruitori. De câte ori v-am spus asta? Și voi ați zis, da, amin, aleluia, și-o și bătut din palme. Și l-ai văzut? Nu. Întotdeauna l-ai văzut? Nu. Și te întreb, de ce? Pentru că Biblia spune o cheie. Îl veți vedea după cum a spus, după cum a scris, după cum a promis, după cum se întâlnește El cu tine. Îl vei vedea în termenii Lui. Îl vei vedea așa cum este. Tu-L vrei cum vrei tu. Cum spunea Marian, tu-L vrei în termenii tăi. Tu-L vrei potrivit scenariilor tale. Tu-L vrei la ora la care vrei tu. El vrea la ora la care vrea El. Tu-L vrei în felul în care vrei tu. El te vrea în felul în care vrea El. Tu-L cauți pe Dumnezeu după ureche. Tu ești Dumnezeul tău, Dumnezeul vecinului tău. Dumnezeul tău, Dumnezeul păstorului tău. Dumnezeul tău, Dumnezeul predicilor. Dar Dumnezeul tău trebuie să fie Dumnezeul Sfintelor Scripturi. Și Dumnezeu se va întâlni cu tine și îl vei vedea pe Dumnezeu când îl vei căuta în felul în care El se va lăsa găsit. Și pe Dumnezeu îl găsești în felul în care El se lasă găsit. Deschide paginile Sfintei Scripturi și te vei întâlni cu El. Cu fiecare verset îi săruți mâinile, cu fiecare verset îți îmbracă sufletul, cu fiecare verset îți vorbește, cu fiecare verset îți tălmăcește viața, cu fiecare verset Dumnezeu îți îmbracă sufletul. Mă vei vedea dacă mă vei căuta. Dar cum se caut, Doamne? Să mă cauți cum mă las găsit. Dar cum te l-aș găsit? În Scriptură. Cum te l-aș găsit? Cu o inimă curată. Cu o inimă curată. Ce înseamnă o inimă curată? Știți că desi ori vorbim despre caută-L pe Domnul cu o inimă curată. Oameni buni, vreau să fac o mărturisire. Eu îl caut pe Dumnezeu când îmi este greu. Nu pot să spun că în necazurile vieții nu îl caut pe Dumnezeu. Mă ascultați ce vă spun. Eu nu pot să spun că parcă ți se inoculează sentimentul că faci comerț cu Dumnezeu. Ascultați-mă ce vă spun. Să-L cauți pe Dumnezeu în ziua necazului tău nu-i comerț. Să-L cauți pe Dumnezeu în ziua necazului tău este normalitatea vieții. Numai că comerț faci în momentul în care după ce El te-a rezolvat, tu rămâi în ale tale. Ăla-i comerț. Deci o inimă curată nu înseamnă că trebuie să atingi un standard ca Dumnezeu să te asculte. N-ar fi rău să-L ai, dar ascultă-mă, Dumnezeu nu te ascultă în virtutea standardului tău, că atunci Dumnezeu este recunoscător ție, nu lui. Atunci Dumnezeu se uită la meritele tale, nu ale Fiului Său care a murit pe cruce. Și ce înseamnă o inimă curată? O inimă curată înseamnă ca după ce Dumnezeu a lucrat pentru tine, să lucrezi și tu pentru El. Că după ce Dumnezeu ți-a făcut bine, să te oprești din nebunia care ți-a făcut rău. Asta înseamnă o inimă curată. Nu-i comerț. La cine să mă duc? Cine să-mi șteargă lacrima? Cui să-i spun necazul meu? Cui să vorbesc despre pâinea care îmi lisește? Cui să vorbesc despre lucrurile care nu-mi ies? Cui să vorbesc? Nu-i comerț să-i spun dă-mi. E comerț să-i spun dă-mi și după ce mi-a dat? Ce bine știți! Ce bine știți! Ce bine știți! Ce bine știm! Fără frică! Fără frică! E mesajul învierii. Vedeți? Nu numai fără frică, dar e ceva ce a obținut, care eu nu pot să obțin decât dacă mă ajutați. Vreți să mă ajutați să obținem ceva împreună? Marian, Salome, Andrei, vreți să mă ajutați să obținem ceva împreună? Deci când Domnul Iisus Hristos, când îngerii au spus fără frică, nu vă temeți, ele s-au temut, dar îngerii au lucrat ca ele să înțeleagă și apoi Hristos a apărut El însuși pentru ca să adeverească, să întărească și chiar să ajute omul să nu se teamă. Dar fiți atenți, mesajul învierii nu este doar nu vă temeți, că e o parte din el. Apoi femeile, când nu s-au mai temut, s-au prăbușit. Și în momentul când s-au închinat, s-au ridicat, spune Biblia, cu bucurie. Pentru că îngerii spun nu doar nu vă temeți, ci îngerii spun bucurați-vă. Dar închinarea eu nu pot să o obțin fără voi. Eu vă pot spune mesajul învierii pentru care să nu vă temeți, pentru că a nu te teme este o schimbare și o percepție care e aici în cap. A nu te teme nu e o problemă de simțit. A nu te teme este o problemă de încredințare, de a ști. E o problemă de a te lăsa educat de cuvântul lui Dumnezeu. E o problemă de a te lăsa structurat de cuvântul lui Dumnezeu. Dar bucuria nu e o problemă a minții. Bucuria în mod deosebit e o problemă a inimii. Am nevoie de bucurie și asta vine în urma închinării. Și vreau în dimineața aceasta să facem și pasul spre bucurie, ca să fie mesajul învierii de plin. Nu te teme, nu-ți fie teamă, nu te înspăimânta, fără frică, spune trecutului tău, spune prezentului tău, fără frică. Dar de ce? Pentru că a înviat. Wow! Te așteaptă cerul, tu ai plecat pe drum, tu te gândești, ascultați-mă, știi ce face diavolul? Am un cuvânt așa de descoperire, dar vreau să-i spun prietenului meu, am așa, simte-o din Duhul Dumnezeu, Marian, am un cuvânt de la Domnul pentru tine. Diavolul vrea să cântărești greutatea pietrei. Diavolul vrea să ne țină ocupați cu cântărirea greutății pietrei care nu se dă la o parte. Duhul Sfânt vrea să afli care este greutatea îndurării lui Dumnezeu. Duhul Sfânt vrea să ne adâncim în a cântări greutatea îndurării lui. Diavolul vrea să ne facă specialiști în greutatea, să cântărim greutățile vieții. Uite, Doamne, cât e de greu! Uite, Doamne, cât este de greu! Dar Dumnezeu spune, cântărește-mi îndurarea, că este fără de margini. Pentru că de asta ne pierdem curajul. Devenim specialiști în cântărirea necazurilor. Devenim specialiști în cântărirea poverilor, în loc să devenim specialiști în cântărirea îndurării lui Dumnezeu și a dragostii lui, care este extraordinar de mare. Să-i Dumnezeul nostru care spune fără teamă în ziua de azi, prezentul tău în mâna mea și spun, nu te teme, pentru că am viat. Și când tu vezi cel mai puțin, Dumnezeu lucrează cel mai mult. Și când tu stai îngrijorându-te, Doamne, ce vom face? Dumnezeu spune, predă mie toată îngrijorarea ta, recunoaște-mă pe mine în toate căile tale, recunoaște că despărțit de mine nu poți face nimic. Și în momentul când predai controlul, picioarele tale merg înainte. Și în momentul când predai controlul și spui, sunt slab, în momentul acela găsești putere să mergi. Și ascultați, surpriza, harul, dragostea, e că cerul e deja acolo, deja, nu numai că e acolo, dar tinerelul acela stătea așezat, era liniștit, avea întâlnire cu tine. Spune trecutului tău, nu este aici, regretul care m-a măcinat ani de zile, vinovăția care m-a făcut să nu lipesc geană pe geană, nu e aici. Pentru că viața mea nu mai este un mormânt în care să țin putreziciune, nu mai este un mormânt în care să lucreze cadavrele pe care le-am ascuns, cadavrele vinovăției, cadavrele trădării, ale minciunii. Nu, nu. Știi de ce? Pentru că nu este aici. Și știi de ce nu este aici? Pentru că Iisus Hristos este Domnul cel răstignit. Pentru că sângele Lui are putere. Pentru că îngerul n-a zis Domnul vieții, n-a zis Împăratul împăraților. Îngerul n-a zis Alfa și Omega. Îngerul n-a zis izvorul de apă vie. Îngerul n-a zis soarele neprihănirii. Putea să zică, dar îngerul a zis cel răstignit. Iisus Hristos din Nazaret, cel răstignit. Pentru că știe cerul care este tăria noastră, știe cerul pentru ce anume ai nevoie ca trecutului tău să-i spui fără frică. Putea să-l numească îngerul în toate felurile, pentru că avea dreptate, el este Domnul domnilor, este regele regilor, este pâinea vieții, el este Alfa și Omega, luceafărul de dimineață, soare al neprihănirii, dar îngerii îi spun cel răstignit. Pentru ca să poți să spui trecutului tău fără frică, fără frică. Și să spui mai apoi prezentului tău, fără frică, îl vei vedea. Ochiul meu îl va vedea, îl voi vedea. Dar pentru aceasta trebuie să-l văd în termenii lui. Ne întoarcem la Scriptură. Ne întoarcem la o viață trăită cu el. Ne întoarcem la o viață trăită cu frații. Ascultați-mă, cu tot respectul, nu-l poți vedea pe el dacă nu poți să-l vezi pe cel de lângă tine. Nu poți. Vreau să te văd, Doamne. Păi, începe cu cel de lângă tine și mă vei vedea. Începe cu cel care nu-l poți vedea, care nu-ți intră în ochi și nu-ți intră în inimă. Și atunci mă vei vedea. Să mă vezi în termenii mei, spune Domnul. Și o inimă curată nu înseamnă să atingi acel standard de sfințenie, funcție de care tu să poți să stai înaintea lui Dumnezeu. Nu spun că nu trebuie să fim sfinți, dar în momentul în care îți mângâi barba asta a realizărilor, în momentul acela tu păcătuiești. Nu, Dumnezeu spune următor, eu nu mă simt înșelat, cu mine nu faci comerț când îmi spui vino în necazul meu. Nu este comerț când spui vino, Doamne, că nu pot. Nu, nu, comerț este să uiți ce mi-ai promis când ai zis vino. Comerț înseamnă ca după ce ți-ai rezolvat lucrurile cu mine să pleci fără să te intereseze nota de plată, să pleci ca un consumator grăbit care și-a rezolvat și-a încheiat problemele. Asta înseamnă comerț și inimă necurată. Spune-mi prezentului nostru aleluia. Aleluia înviat, aleluia înviat, aleluia înviat. Spune-mi trecutului nostru legăturile morții el le-a rupt. Spune-mi viitorului nostru, el e speranța noastră. Haideți, în această cântare care am pregătit-o, vreau să spuneți prezentului vostru aleluia, aleluia, înviat, aleluia, înviat, fără frică, aleluia, înviat. Spuneți trecutului vostru, legăturile morții le-a rupt și spuneți viitorului vostru, Hristos, doar Hristos, speranța mea, doar Hristos, nădejdea mea, îl voi vedea, glorie lui Dumnezeu.